sango na vewa.
Okwa ilamu na bino banso ba ibozili bako ya kolanda sango na biso na lokota na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sango eye epesame libino na Marius Muhunga. Ekolo Congo démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolo miso ya lingomba ya état islamique li ezali kosalema na ekolo Maroc. Masolo maye mabandaka o mobun kotomi bale na zomi na minei tope 2014. Na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoki kobundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba. Christian Atoki Ileka, secrétaire général ya ministère ya mambi ya bapaya, nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo démocratique na masolo maye. Martin Fayulu, président parti politique SID, na Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique, oyo awuti kosakola ete akozala candidat président na mapona mima 2023, bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya musala ya Martin Fayulu. Kulanda maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutana kimpo na kusulula maimazali kulekana ekolo Congo démocratique, peko tala lulenge kani bakuki kosangisa makanisi mabango na lingomba babengi bloc patriotique epai wapi bayi opposition pe mangomba masusu ma société civile basangana mpo na koluka bomoko na maimatali bobongisami ya mapona mima 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto. Bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi makoki mabomoto. Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique na kosala manso po ete bayi banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolo te batikama mpe asala bolukiluki ya solo mpo na kopesa etumbu esengeli na bayi banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te. Bite lokolo katuku mitano bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituke biyebisalemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kelasi, bozali pona kobanga bobo miboye, bozali kosalema na bisika biye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Bobo mibato na bisika biye, bobanda uto mobu nkoto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato babomamaki na basimba minduki ya lingomba ya ADF, elobi bafandi ya isika eye. Mampinga maikolo Congo démocratique elongo na baeba ekolo Uganda, basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangomba minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, collectif des mouvements pour le changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka Pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kobundisa mabango na bango. Boyokani boye bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango mpe mikolomi ike sima masolo maye mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Congo démocratique mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moleki na engumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kobundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kopesa lisungi lya bamiliar tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kopesa na ekolo Ukraine makoki makobunda bitumba biye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, tokutana na bino lisusu na manaka mabiso sango ya mokili lelo na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, 19h ya Goma, Bunia, Kisangani pe Lubumbashi. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Ezala kibongo Marius Muhunga oye lobeli eye, na lisalisi ya Edi Sango, firme Max Koyaweda azala kibongo onzela ya masini. Otika la malamu.